Vēlos lasīt no Dieva vārda, no Jāņa evaņģīlija 17. nodaļas, no 19. līdz 21. pāntam. Un viņu labā es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti, bet ne par viņiem vienes lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs, lai visi ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī, lai viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis. Āmen.
Prieks ir atkal viss redzēt šajā skaistajā saulainajā dienā, kad visapkārt ir sāc ziedēt, un debes arī tādas īpašas gaišas zīles. Prieks redzēt, ka mūsu vidū arī ir ciemiņi no Siguldas, un varbūt vēl no kādām vietām uzreiz nevar atšifrēt. Bet šodien varbūt jūs atceraties, cik ātri internetā izplatījās tas portāls draugiem. Sociālo tīklu, tīmekļi, Twitter, Facebook un citi. Veidojas draugu lokas, daudz es esmu atradis kā draugs un daudz pieteicās. Un tagad, kad es pārskatu šo garo sarakstu, pat grūti atpazīt, atcerēties, kurš ir kurš. Protams, arī daudz no jums ir manā Facebookā, un es jūs visu pazīstu. Bet šodien gribu runāt par īpašo draugu pulku, kur Jēzus izraudzīja apustuļu statusam. Varbūt pirms es to daru, jūs varbūt interesēties, kur es biju pagājuši zabatu, ka es nebiju šeit uz vietas. Ja? Pagājušajā zabatā es biju Lietuvā. Tur bija 90 gadu jubilējs pasākums, tāds svētki. 90 gadu draudz pastāv Lietuvā, kaut gan jau draudz sākuma tur bija daudz agrāk, bet tas oficiālais reģistrētais laiks ir no tātad 1927. gada. Jāsaka, lietu Latvijā ir bijis daudz tādas saites, sevišķi draudz ziņā. Pirms kara tur mums pazīstamais brālis Oltiņš, Jānis Oltiņš, tur bieži atradās. Viņi pat tur no turienes izraidīja. Viņš mācīja lietuviešu valodu, bija iemācījies, un viņš tur arī evaņģēliju pasludināja. Bet viņi no turienes arī izraidīja. Bija arī padomu laikā no Latvijas uz turienu brauc. Tur brauc gan Jānis Geide, gan arī Viktors Geide. Un viņi tur ļoti iemīļoti Lietuvā. Viņus tur atcerās. Un es atceros, ka Jānis Geide vadīja pirmo evaņģelizācijas tādu sēriju pēc tad, kad krīt padomu savienību, tad viņš bija faktiski pirmais, kurš paņevežos veidoja semināru. Un tur tie cilvēki, kas tur tika kristīti, vēl joprojām viņi draudzēja un viņus redzēja. Atceros pirmo reizi, kad tad kā no Latvijas kā vecākā sludinātāja status, toreiz man bija, ka mēs izprasījām atļauju, jo parasti, kad pēc tiem braucieniem sekoja tādī norādījumi, ka tur ir nelegāli kaut kā aizbraukuši un tā tālāk. Nu, mēģināju toreiz tā savu kārtot oficiāli, un mēs, toreiz bija Kanta Čunas, tas mācītājs tur, mēs tur gājām pāri upei, un tāds mazs pulciņš tur bija. Un tad mēs tā runājām, ka Dievs, iespējams, ka Dievs tomēr šeit arī atvērs durvis un sāksies darbs. Un tiešām arī notika brīnums, ir tika izmainītas valdības, un Lietuvā no mazas grupiņas no 50 cilvēkiem izauga par draudz, par 900 locekļiem, pat līdz 1000. Un tagad tur ir ne tikai draudz Lietuvas misijas lauks, bet tur ir Lietuvas adventistu Lietuvas konferencija draudžu savienību. Bija daudz viesu no citām vietām, bija arī no citām konfesijām, bija arī katoļu pārstāvi, bija baptisti, bija metodisti. Un bija radies arī no divīzijas Dāniels Duda, kurš norunāja svētrunu. Un varbūt es pateikšu to divos teikumos, tā bija svētruna par to, kad kristietībā ļoti ir izplatīt zināšana. Mēs esam zināšanās bagāti, bet darīšana, tā ir tādā atkal otra lieta, kura starp zināšanām un darīšana ir liela plaisa. Un tad mums no zinātājiem ir jāpāriet uz darītājiem. Jā, bija daudz draudz locekļi, arī viesi, un tie bija tādi patīkami svētki. Bet tagad no svētkiem atkal pāriesim pie Jēzus draugiem viņa laikā. Par to īpašo draugu pulku, kur Jēzus izraudzīja apustuļu statusam. Pirms mēs lasām šo sarakstu, iedomāsimies, kas varētu būt šajā Jēzus draugas sarakstā. Jo evaņģēlijos skaidri lasām, ka Jēzum netrūka draugu, kas viņu pieņēma, sekoja viņam. Un tur bija milzīgi pūļi, kas nāca no Galilējas, Jūdejas, Jeruzalemes, Vidusjūras piekrastes, Tīras, Sidonas. Tur bija dziedinātie no akluma, no lepras, no visādām citādām sārgām. Bija sievietes, kurām Jēzus palīdzēja atgūt veselību un arī pašcieņu. Arī grupa, kurus sauc par grēciniekiem. Citkārt arī varam minēt tādus cilvēkus kā Simeonu, Annu, Mariju, Martu, Jairus, Caķeju. Un te mēs pieminējam tikai nedaudz. Bet tagad mēs nonākam pie šī īpašā saraksta. Tātad es nerunāju vairs par tiem cilvēkiem, kurus tikko es pieminēju, bet runāju par īpašo tuvo draugu sarakstu, kurus mēs atrodam Lūkas evaņģēlijā 6. Nodaļā no 12. Līdz 16. Pantam. Tanīs dienās viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt. Un ievērojiet, un pavadīja tur cauru nakti lūkšanās. Dienā iestājoties viņš pacauc pie sevis mācekļus un izraudzīja no tiem 12, kurus viņš nosauc par apostuļiem. Sīmani, kurām deva vārdu Pēteris, tātad te mēs redzam, kāda iegūst Pēters šo savu jauno vārdu, Andrē, viņa brāli, Jēkabu, Jāni, Filipu, Bartumaleju, Mateju, Tomu, Jēkabu, Alfēdēlu, Sīmani, sauktu Zelots, Jūdu, Jēkaba dēlu un Jūdu Iskariatu, kas kļuva par nodevēju. Es nezinu, kā jums, bet man ir tāda lieta, kad es lasu šos cilvēku sarakstu, bieži vien ir tā saucamās ģenealoģijas, kur pārskata, kurš no kur ir dzimis un kur vēl ir kādas sarakstu. Parasti man kaut kā tā acis grib pārskriet tam pāri un skatīties, kas tālāk būs tas galvenais. Bet tie šeit nav tikai vārdi. Te ir Jēzus draugus saraksts, kurš prasa lielāku uzmanību. Kad mēs skatāmies uzmanīgāk, mēs labāk sapratīsim, ko nozīmē Jēzus personība. Vienkārši lasot, pamanām 12 apustuļus vārdus. Kad mēs domājam par apustuļiem, par tiem 12 apustuļiem, mēs parasti saprotam, ka tā ir ļaužu grupa, kas nāca un tika sapulcēta no vienas geogrāfiskas vietas. Pamatā tie bija jūdu tautības cilvēki, kuri pulcējās, lai sekot Jēzu, kurus Jēzus šeit nosauc par apostļiem. Un tomēr, kad mēs lasām šo sarakstu un domājam par šiem cilvēkiem, mums šeit ir vairāk pārsteigumi. Mēs pamanām būtiskas un dziļas atšķirības viņu vidū. Apostļi savā būtībā bija kā tāds ābolu un bumbieru sajaukuma gros. Un divi no viņiem bija īpaši atšķirīgi. Var pilnā nozīmē teikt, ka šīs atšķirības bija pat skandalozes un šokējošas. Pirmais, par ko es gribu runāt, šeit ir Matejs. Protams, tas nav Mateja portrets, tas ir vienkārši, nu, apmēram, kāds muitnieks tajā laikā varēja izskatīties. Kā jau minēju, viņš ir jūds, bet savāds ir viņa ieņemamais amats. Ja lasām Mateja evaņģēlija 10. Nodaļu un 3. Pantu, tad mēs uzzinām, ka Matejs bija muitnieks. Viņš strādāja kā Romas impērijas aģents. Viņš bija cilvēks, kura darbs tautiešos izsauca naidu. Jo muitinieki no saviem cilts brāļiem izsūca nodokļus Romas impērijas armijas labā. Tātad armijas labā, kura bija okupējusi Palestīnu. Un kā nodokļu ievācējs Matejs bija novietojis savu būdu galveno ceļu malā, varbūt arī kāda tilta galā, vai arī pilsētas vārtos, kur neviens nevarēja no viņa izvairīties. Viņš ir krāmējās par ceļotāju mantām, kastēm, maisiem. Nodokļi bija ļoti smagi. Un, ziniet, Palestīna bija sadalīta tādās mazos rajonos, un pārbraucot šos rajonus, bieži vien bija jāmaksā. Un jāmaksā ne tikai vienreiz vien par to, ko viņš ir veda pāri, bet jāmaksā katrā šādā pārejas vietā. Tā kā pa vienu preci viņam kādreiz nācās samaksāt vairāk kārt. Nodokļi tātad bija smagi, nespēja tos nomaksāt, cilvēki zaudēja īpašumus, kļuva vergi, zaudēja darbvietas. Ja mēs minām nodokļus, tur bija dzīvnieku nodokļi, eksporta nodokļi, mantojuma nodokļi, darba augsts nodokļi, visādi veidi nodokļi un nogāja pat līdz Alpas nodokļiem. Viņi visi zināja, ko tas nozīmē maksāt muitas ievācēja kabatā tādam kā Matejs. Matejs savukārt apzinājās, ko nozīmē īstā pasaule. Viņš pieņēma un iekļāvās tālai kultūrā, rakstot un pasniedzot nodokļu čeku savam tautietim. Viņš pats sacīja, cik labi būtu par romieti. Daudz no viņiem patiešām ir jauki cilvēki. Mēs kā jūdi nevaram būt noslēgušies. Un kur mēs būtu bez Romas impērijas? Padomājiet par to. Matejs bija progresīvs liberāls, tā sakot viens no kreisā spāna. Bet Jēzus viņu izraudzīja kā apostoli. Un gribu te atgādināt, ka tā bija patiešām skandaloza un absolūts šokējoša izvēle. Un tas pirmā brīdī rada ļoti nopietnus jautājumus. Mēs varam neizpratnē jautāt Jēzumu, ko Jēzu tu esi izvēlējies kā vienu no saviem tuvākiem draugiem. Visgalējāko ekstrēmistu muitas nodokļu ievācēju. Tad kurš tad sadarbosies ar tevi? Kurš gribēs sadarboties ar muitas nodokļu ievācēju? Ar Romas aģentu, ja tu viņu esi izvēlējies savu tuvāko draugu lokā. Un tomēr saskaņā Lūkas evaņģēlija bija kāds, kurš gribēja sadarboties ar Jēzu un arī ar Mateju. Un viņa vārds bija Sīmans Zelots. Zelots bija fanatisks terorists, kurš bija apņēmies iznīcināt Romu un tās armiju. Simtiem Romas karavīru viens pēc otra tika novākti no Zelota zobeniem. Un Roma atbildot sodīja simtiem par tūkstošiem Zelotu, kas tika piesist krustām. Neilgi pēc tam Masadā, varbūt kāds no jums ir bijis Masadā pie Navas jūras, tur ir tāda klints 400 metru augstumā. Un tur bija nocietinājušies savā laikā šie zeloti. Un kad jūs no augšas skatāties, jūs vēl varat tagad pamanīt tādus četrus stūrus, kur kādreiz savā laikā bija romiešu karavīru nometnes. Šis kalns bija aplenkts un tam nekādi netika klāt. Vairākus gadus tur mocījās, līdz beidzot romieši izveidoja tādu milzīgu uzbēru, tādu estakādu, par kuru tad viņi sāka vilkt augšā smago tehniku, kas toreiz bija, viņiem bija tie akmensmetēji un un tad viņi, kad sāka šaut šīs ugunīgās bultas uz šo cietoksni, tad zeloti, kas tur bija, viņi nevēlējās padot, viņi saprata, ka tagad pienāsas brīdis, kad vairāk nevar pretoties. Ko viņi darīja? Viņi izdarīja pašnāvību. Viņi viens otru nogalināja, viņi negribēja padoties romiešu gūstām. Vēl bija telpa, kurā tika mesti tie akmeņi, jeb zīmes, kur nogalinās. Viņiem tas nebūtu, ja viņi būtu uzticējušies Kristu. Viņi varēja nepiedzīvot šādu veidu nāvi. Bet tomēr Sīmans bija terorists. Viņš nevēlējies dzirdēt citu viedokli. Viņš galēji neciet nekādu liberālu padomu. Viņš uz saviem tautiešiem sacīja, klausieties, brāļi, mēs esam jūdi. Mūsu kultūra ir sagandēta no romiešiem. Mums vajag atgriezties pie saknēm. Nāvi Romas armijai. Sīmans bija radikāls konservatīvā labā spāna pārstāvis. Un tā mēs redzam, ka Jēzus tas savādi aicināja apustuļus. Starp viņiem bija muitas nodokļu iekasētājs Matejs un Sīmanis Zēlots. Matejs progresīvs liberāls, Sīmanis radikāls konservatīvs. Matejs ievāca nodokļus armijai, savukārt Sīmanis bija veltījis savu dzīvi, lai pret to cīnītos un to iznīcinātu. Tas ir tāds neticams pāris. Tas būtu tā, kā lūkšana brokastīs Hezbollah pārstāvis sēdēt kopā ar Izraels parlamenta locekļiem. Un es arī zinu, ka nav tālu tas kārdinājums dalīt kristiešus liberāļos un konservatīvos arī šodien. Un tomēr jāsaka, ka mūsu draudzē teoloģiski grūti ir piemērot šos apzīmējumus. Jo mēs kā draudze ticam Bībelei, kā Dieva gara iedvesmotam rakstam, Dieva vārdam. Un mēs ticam Jēzum Kristum kā Dieva dēlam, kā Dievam. Mēs ticam trīsvienīgam Dievam. Liberāļi šīs lietas noliedz. Mēs arī ticam, ka jebkura vara pastāv ar Dieva ziņu. Un mēs neorganizējam sacelšanos. Un tomēr mēs esam dažādi. Mēs ievērojam Lukas ziņojumu, ka pirms apustuļu izraudzīšanas Jēzus pavadīja nakti lūkšanās. Visu nakti pirms tam, kad izvēlējās apustuļus. Nav brīnums, ka viņš lūdza visu nakti, jo viņš nevēlējās pieņemt ātru lēmumu, jo plašākā nozīmē tie cilvēki, kurus viņš izvēlējās pēc nakts lūkšanām, atklās viņa evanģelizācijas dabu, viņa evanģelija dabu cilvēcei. Šie apustuļi pasludināja attēloja evaņģēliju. Un abrīnojama, ka pa spīti tam viņš izvēlējās muitnieku Mateju un Sīmani Zēlotu. Viņš tos izraudzīja pasludināt un atspoguļot Dieva valstības evaņģēliju. Kā mēs zinām, evaņģēlijs ir vēsts vienīgi par Jēzu Kristu. Tikai par Jēzu. Bet tas tiks pasludināts, mācīts ar personībām tādām kā muitnieks Matejs un Sīmanis Zelots. Šajā rītā mēs runājām par ciešanām, par vajāšanām. Un te jūs redzat Domicionānu. Viņš bija tā laika imperators, kad Jānis bija cietumā. Un te ir Trajāna tempļa daļa, kurā vēl ir daļa no krušstēla imperatoram Trajanam, kur vajadzēja pielūgt viņu. Un tie, kas nepielūdz, tie saņēma sodu. Turpat atklāsums grāmatā bija pieminēts brālis, kurš tika nogalināts Pergamā. Tas ir tieši tur, kur atrodas šis Trajan templis. Visa pārsteidzošākā lieta ir tā, ka arī mēs esam pārsteigti no tā, un tomēr te atskan vēsts, ka Dievs darbojas šajā pasaulē jau no paša sākuma. Jo no paša iesākuma viņš radīja cilvēcīgās būtnes pēc savu tēlu un līdzības. Novietoja tās savā pasaulē tieši tādā veidā, kā šie valdnieki savā laikā, lai reprezentētu sevi, viņi izvietoja savus tēlus visā valsts teritorijā. Un, kad nāca nākošais valdnieks, ko tad darīja? Skulptūrai nocirta galvu un uzlika jaunu. Tātad valdnieki savā laikā, lai sevi reprezentētu, izvietojis savus tēlus. Arī Dievs ir izveidojis viņa pasaulē savus attēlus cilvēku, lai tas reprezentētu viņu pasaulē. Lūk, tieši tāpēc otrais bausts saka, netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas ir debesīs augšā, ne no tā, kas ir uz zemes apakšā, un ūdenī apakš zemes. Dievam nevajag, lai mēs sev taisītu tēlus, jo viņam jau ir tēls, kas esi tu un esi. Mēs esam mūsu Dieva tēls šajā pasaulē. Mēs esam līdzekļi, caur kuriem viņš dara zināmu sevi cilvēkiem. Kādreiz es domāju, kāpēc nav tā, ka tagad, piemēram, futbola spēlēs, kur ir sapulcējušies pat līdz 100,000 skatītāji, pēkšņi nepavērtos debesis un no debesīm teiktu, es esmu Dievs, ticiet man. Simtiem televīzijas kameru būtu pavērst uz to un miljoniem pasaulē redzētu, ka tiešām ir Dievs. Bet Dievs tā nerīkojas. Dievs sāk ar šiem 12 apustuļiem, un viņš turpina līdz mums, lai mēs ar savu raksturu, ar savu vārdu, ar savu ietekmi attēlot to, kas ir Dievs. Mēs esam dzīvā Dieva tēli šajā pasaulē. Un ja es saku, ticat vai neticat, muitnieks un zelots arī ir Dieva tēli. Kad es izvēlēju šos apustuļus sludināt un attēlot viņa evaņģēliju, viņš zināja, ka caur viņu personībām, talantiem, stiprajām un vājajām pusēm evaņģēlijs tiks veidots un darīts zināms mūsu pasaulē. Viņš to zināja, tāpēc viņš izvēlējās muitnieku Mateju un Sīmanu Zelotu. Kāpēc? Tāpēc, ka evaņģēlija daba to pieprasīja. Mateja evaņģēlijā 13. Nodaļā Jēzus sniedz dažas detaļas par to, kas ir evaņģēlijs. Tur viņš sniedz septiņas līdzības par viņa valstību. Tur viņš skriedz skaidru ainu par to, kas ir evaņģēlijs. Un tieši ar šīm septiņām līdzībām Jēzus skaidro mācekļiem. Tur ir līdzība par sējēju, līdzība par nezālēm, labības laukā, līdzība par sinepgraudiņu, līdzība par raugu, ko iejauc trīs mēros miltu, par apslēpto mantu tīrumā, par tirgotāju, kas atrod dārgo pēli, un tad viņš nonāk pie kulminācijas, tam, ko viņš grib pateikt. Viņš saka, tur 13. Nodaļā, 47. Pantā, Mateja evaņģēlijā, vēl debesu valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kurā saķer dažādas zivis. Jā, tie ir zvejnieki, kuri tīklā saķer dažādas zivis. Tāpat arī Dieva valstībā ir dažādi cilvēki. Tur ir tāds kā muitinieks un tur ir tāds kā zelots. Un ja tā nopietnāk padomājam, īstenībā bez tādiem tā nebūtu Dieva valstība. Šajā septiņu līdzības sērijā Jēzus vēlas pasvītrot, cik dāsns, cik izšķērdīgs ir šis visu ietverošais evaņģēlijs. Viņš sāk ar sējēju, kurš izskaist sēklu uz visām pusēm, dažādām augstnēm. Viņš nerēķina, ka akmenainā zemē tā sēkla tūlīt iznīks, bet viņš sēja arī tur. Viņš sēja arī cietajā ceļmalā. Viņš sēja arī starp daģiem. Viņš sēja arī labā zemē. Tātad sējējis izsēja visur. Un tad šo līdzības sarakstu, kurā viņš runā par debesu valstību, viņš noslēdz ar līdzību par zvejnieku tīklu. Tātad tīklā tiek saķerts visādas zivis. Sākums sēja, vēlāk rezultāts. Evaņģēlijs izplatās visur, kā tīkls saķer visu. Kad Jēzus visu nakti pavadīja lūkšanā, izraugoties šos apustuļus, kuri sludinās viņa evaņģēliju, viņš zināja, ka nevar izraudzīt vienveidīgā mācekļu grupu. Evaņģēliju vēstī ir jāsasniedz visus cilvēkus. Tā jābūt par tādiem kā Matejs un Sīmans. Un tāpēc tā jāskan no tādiem, kāds bija Matejs un kāds ir Sīmans. Jo Jēzus mira par krusta, viņš mira pie krusta par muitinieku Mateju, un viņš mira par Sīmani Zelotu. Un interesantākais ir tas, ka Dieva žēlstībā šie cilvēki atrada kopēju valodu. Viņi savā starpā neplūcās. Kristus tūmā viņi tik pārvērsti. No šī brīža evaņģēlijs stāstīja par to, kā muitnieks Matejs tiek pārvērsts Dieva žēlstībā un arī par to, kā Zelots Sīmans tiek pārvērsts Dieva līdzībā, lai viņi atspoguļot pasaulē, kāds ir Dievs. Dievs nelietoja uzrakstus, Dievs nelietoja saurunu, bet viņš izlieto tevi un mani, lai sludinātu evaņģēliju. Interesanti, ka pēc Kristus augšāmcelšanā šī apustuļu grupa gaidīja līdz brīdim, kad par viņiem nāks Dieva svētais gars. Un tad viņi saprata, ka sāksies šis evaņģēlija pasludināšanas sprādziens pār visai pasaulē. Šeit apustuļu darbu grāmatā, tātad pirmā nodaļā un 13. pantā, šo turpina rakstīt tātad tas pats Lūkas, ja, kas rakstīja Lūkas evaņģēliju, viņš turpina rakstīt. Viņš saka, pārnākuši viņu uzkāpa augšistabā. Tas bija pēc tam, kad Jēzus bija no viņiem pacēlies debesīs un ka viņi bija palikuši vieni. Un te mēs lasām, pārnākuši viņu uzkāpa augšistabā, kur bija apmetušies Pēters, Jānis, Jēkabs, Andrejs, Filips, Toms, Bartumelejs, Matejs. Jā, tas pats Matejs, muitinieks, Jēkabs, Alfreds dēls, Sīmanis Zelots, Jūda un Jēkaba dēls. Un tad vasaras svētku dienā Pēteris svētā gara pilns pasludina pirmo svētrunu par Jēzus Kristus evaņģēliju. Apustuļu darbu grāmatā 2. Nodaļā un 14. Pantā lasām. Bet Pēteris nostājās kopā ar tiem 11 skaļā balsī uzrunāja ļaudis. Jūdu vīri un visi, kas dzīvojat Jeruzalemē, lai jums top zināms, uzmanīgi klausieties mans vārdus. Kas top zināms? Jēzus Kristus evaņģēlijs. Un te mēs ievērojam, ka tur Pēteris stāvē kopā ar 11. Ar kuriem 11? Tātad Pēters, Jānis, Jēkabs, Andrejs, Filips, Toms, Bartamelejs, muitnieks Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, Sīmanis Zelots, Jūda Jēkaba dēls. Jā, tur arī Matejs un Sīmanis Zelots stāvēja tā pirmo reizi pasludinot Kristus evaņģēliju no jaunās draudzes. Nekas nebija spējis izjaukt viņu vienotību. Par vēlākām bijušā Zelota Sīmaņa gaitām baznīcas tradīcijas stāsta, ka viņš bija misionējis Ēģiptē un ticis nogalināts Kristus apliecināšanas dēļ Persijām. Savukārt par Matejs stāstīts, ka viņš vispirms darbojas pie jūdiem Jūdejā un tad vēlāk devies citās zemēs. Musulmaņu Korāna komentāros minēts, ka Matejs kopā ar Andreju bijuši Etiopijā. Arī par Mateju ir ziņa, ka viņš Jēzus apliecināšanas dēļ miris mocekļa nāvē. Vai nav brīnums? Ka Dieva žāstība spēja radīt šādu vienotu apustuļu grupu no tik dažādiem cilvēkiem. No galējiem pretniekiem kļūt par vienas kopas Kristus apliecinātājiem. Un tā joprojām mēs lasām evaņģēliju par muitnieku Mateju un Sīmanu Zelotu, kā Dieva spēks viņš ir mainījis, ka viņi ir kļuvuši par Kristus lieciniekiem, apustuļiem. Tieši tāpēc, ka evaņģēlijs ir tikai par Jēzu, tam jābūt arī par tiem, par kuriem Jēzus mira. Un par kuriem viņš mira? Viņš mira par mani, par tevi. Parādot mums vislielāko cieņu. Un viņš aicināja, lai arī mēs spētu viens otru cienīt ar vislielāko cieņu. Viņš mīra par mani un tevi, lai mēs cienītu viens otru un lai mēs neaizmirstu, ka viņš mīra par muitnieku Mateju, un Sīmani Zelotu. Lai Kristus draugu pulks augtu ne tikai Palestīnā, bet visā pasaulē, tajā skaitā arī Valmierā, kā tas notiek sociālos tīklos. Āmen.
Man nebūs nesaldā.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs drīkstam Tevi tā uzrunāt. Mēs pateicamies, ka Tu esi pasaules radītājs un arī mūsu radītājs. Un mēs pateicamies, ka Tava mīlestība uz mums ir tik bezgalīga, ka Tu sūti Jēzu Kristu, savu dēlu, savu vienīgo, lai mūs atpirktu no grēku varas, lai mūs taisnotu, lai mēs saņemtu piedošanu un lai mēs varētu raudzīties ar drošu skatu nākotnē, kad Tu nāksi godībā un ņemsi mūs sev līdz, lai mēs ar Tevi būtu mūžīgi kopā. Mēs pateicamies, ka Tu dod mums šo cerību, bet mēs lūdzamies, Kungs, palīdzi, lai mēs spētu tās vērtības, kādas Tu esi ielicis evaņģēlijā, arī nodot tālāk. Nodot ne tikai ar vārdiem, bet arī ar savu dzīvi. Ar to, kā Tu mums esi paredzējis, lai mēs šeit būtu pasaulē. Mēs lūdzamies svētī mūs visus tā. Svētī un stiprini. Palīdzi, lai mēs neesam tikai Tavu vārdu klausītāji, bet esam arī Tavu vārdu darītāji. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas nav mūsu vidū. Mēs lūdzamies stiprini veselību. Stiprini veselību tiem, kas ir slimi, neveseli. Stiprini garīgo veselību, kuriem grūti ir atnākt uz šejieni. Stiprini viņus un iedrošini. Noņem visas barjeras, kas viņas kavē šeit nākt. Mēs lūdzamies palīdzi, lai Tavā žēlstībā mēs katrs augtu cieņā vienam pret otru un arī, lai mēs spētu iedrošināt cilvēkus nākt pie Tevis. Tā svētī mūs visus, Jēzus vārdā, āmen.